Τη γλώσσα μου έδωσαν ελληνική. Μια εκπομπή για τα πάθη και τα λάθη της ελληνικής γλώσσας με τον καθηγητή Χρήστο Τσολάκη για τον 958 του ραδιοφωνικού σταθμού Μακεδονίας της ΕΡΤ3. Επιμέλεια Γιώργος Καλιατζίδης. Στη ρύθμιση του ήχου, ο Παναγιώτης Γιολτσίδης.
Στις προηγούμενες εκπομπές μας είδαμε, αγαπητοί φίλοι, τις σημασιολογικές μεταλλάξεις του ονόματος Έλλην, οι οποίες μεταλλάξεις οφείλονται, όπως είπαμε, στην επίδραση της νέας θρησκείας, στην επίδραση του χριστιανισμού. Δεν είναι όμως μόνον αυτό το όνομα, αυτή η λέξη που αλλάζει σημασιολογικά. Υπάρχουν και πολλές άλλες λέξεις που αλλάζουν σημασία από επίδραση του χριστιανισμού. Πρόκειται για λέξεις που άλλες σημασίες είχαν πριν από τη γέννηση του Χριστού στον αρχαίο κόσμο και άλλες απέκτησαν μετά τη γέννησή του. Άλλες απέκτησαν στον χριστιανικό κόσμο. Δεν θα πούμε βέβαια ότι οι σημασίες αυτές είναι διαμετρικά αντίθετες από τις προηγούμενες ή ριζικά διαφορετικές. Άλλωστε, ανάμεσα στην παλαιά και την νεότερη σημασία μιας λέξης υπάρχει συνήθως κάτι σαν συνδετικός κρίκος. Κάτι είναι που μεταβιβάζει από τη μια σημασία στην άλλη, που φέρνει από το ένα σημασιολογικό φορτίο στο άλλο. Ας δούμε μερικές από αυτές τις λέξεις. Και πρώτα-πρώτα, ας δούμε τη λέξη άγγελος. Ενώ στον αρχαιοελληνικό κόσμο σήμαινε αυτή η λέξη αυτόν που φέρει την αγγελία, τον αγγελιαφόρο, αγγελιαφόρο, τώρα ακούμε το αγγελιοφόρο, ιστορικά σωστό είναι το αγγελιαφόρος, το αγγελιοφόρος προέρχεται από το αγγελιαφόρος με αφομοίωση του α από το όμικρον. Ενώ λοιπόν στον αρχαίο ελληνικό κόσμο σήμαινε τον αγγελιαφόρο, τον μαντατοφόρο δηλαδή, για να χρησιμοποιήσω μια άλλη μεταγενέστερη λέξη, σύνθετη από το μαντάτο και από το φέρο, μαντάτο λατινικό και το φέρο ελληνικό, ενώ αυτό σήμαινε η λέξη άγγελος στον αρχαίο κόσμο, στον χριστιανικό αλλάζει σημασία και σημαίνει το αγαθό πνεύμα που διακονεί, που υπηρετεί τον Θεό και εκτελεί τις εντολές του με συνέπεια, με αφοσίωση και με ακρίβεια. Και επειδή κατά την χριστιανική πίστη οι άγγελοι είναι ωραία πλάσματα, γι' αυτό η λέξη με τον καιρό πήρε και τη σημασία του ωραίος εξωτερικά, σωματικά. Τι ωραίο κορίτσι, λέμε, σωστός άγγελος. Αλλά πήρε και τη σημασία του ωραίος εσωτερικά, ψυχικά. Η μάνα μου είναι σωστός άγγελος. Και ο Σολωμός λέει όμορφος κόσμος ηθικός, αγγελικά πλασμένος. Από από το άγγελος αγγελικά. Ο μέσα κόσμος τους, ο μέσα κόσμος είναι όμορφος, είναι ηθικός. Αντίθετή της είναι η αντώνυμή της, είναι η λέξη διάβολος, η οποία ενώ σήμαινε αυτόν που διαβάλει στην αρχαιότητα, τον διαβολέα, τον συκοφάντη, με τον χριστιανισμό αλλάζει σημασία και σημαίνει το πονηρό πνεύμα, το πνεύμα του κακού, σημαίνει τον σατανά. Λέμε παραδείγματος χάρη, ούτε τον διάβολο να δεις, ούτε το σταυρό να κάνεις. Ή ανάβει για κάποιον που δεν είναι καλός έτσι, ανάβει ένα κερί στο Θεό και ένα στο διάβολο. Για ανθρώπους που τα έργα τους άλλοτε είναι καλά και άλλοτε κακά, ή που δουλεύουν με την ίδια ευκολία και στο καλό και στο κακό. Από τη σημασία αυτή του πονηρού πνεύματος προέκυψαν και άλλες σημασίες που δεν παραπέμπουν πια στο κακό πνεύμα, αλλά στον κακό άνθρωπο που έχει κοινά χαρακτηριστικά γνωρίσματα με το κακό πνεύμα. Αυτές παραπέμπουν στον άνθρωπο εκείνο, όχι πια στον διάβολο, στον άνθρωπο εκείνο που έχει γνωρίσματα διαβόλου. Παραδείγματα. Λέμε, αυτός έχει το διάβολο μέσα του. Για να χαρακτηρίσουμε ανθρώπους πονηρούς ή και ευφυείς. Το ίδιο είναι και το διαβόλου κάλτσα είναι αυτός. Το χρησιμοποιούμε για παρόμοιες περιπτώσεις. Ή λέμε από το διαβόλου την αυλή μήτε ρίφη μήτε αρνή. Για να δείξουμε ότι δεν πρέπει να αναπτύσσουμε σχέσεις με κακόπιστους ανθρώπους. Από θρησκευτική επίδραση άλλαξε και η λέξη δαίμον, δαίμονας, η οποία ενώ είχε τη σημασία της θεότητας, τη σημασία του θείου, συχνά της θεότητας που βρίσκεται ανάμεσα στον άνθρωπο και στο Θεό, με τον χριστιανισμό αποκτά τη σημασία του πονηρού, του ακάθαρτου πνεύματος, του δαιμονίου. Και από εδώ πάλι η σημασία μεταφέρεται σε ανθρώπους καταχθόνιους αλλά και ευφυείς, όπως έγινε και με τη λέξη διάβολος. Λέμε, του Αγίου του ανάβουν ένα κερί και του δαιμόνου δύο, που σημαίνει ότι πρέπει να κολακεύουμε, να περιποιόμαστε τους κακούς και επικίνδυνους ανθρώπους περισσότερο από τους καλούς, γιατί από εκεί διατρέχουμε τον κίνδυνο. Ή λέμε, ο δαίμονας εις τα βουνά και τα έργα του στους κάμπους. Για εκείνους που, παρόλο που βρίσκονται μακριά, σκευωρούν εναντίον μας, χωρίς να τους αντιλαμβάνεται κανένας. Κοντά σε αυτές τις λέξεις, να θυμηθούμε και τη λέξη εκκλησία, από το ρήμα εκκαλώ, με δύο κάπα, εκκαλώ, προσκαλώ. Άλλαξε και αυτή τη σημασία της. Στην αρχαία Ελλάδα σήμαινε την συνέλευση του λαού, τη συνέλευση όπου ο λαός συζητούσε και αποφάσιζε δημοκρατικά. Είναι γνωστή, παραδείγματος χάρη, η εκκλησία του Δήμου στην αρχαία Αθήνα. Μια κατάκτηση του λαού και της δημοκρατίας. Με τον καιρό όμως, η αρχαία δημοκρατία έσβησε και η λέξη πέρασε στο χριστιανισμό, όπου σημαίνει το σύνολο των οργανωμένων χριστιανών, ή σημαίνει το σύνολο των χριστιανών που ανήκουν στο ίδιο δόγμα. Λέμε Ορθόδοξη Εκκλησία, λέμε Καθολική Εκκλησία, ή λέμε Αγγλικανική Εκκλησία, ή Εκκλησία των Διαμαρτυρωμένων. Είναι το σύνολο των χριστιανών που ανήκουν στο ίδιο δόγμα. Ακόμα, Εκκλησία λέμε και το θρησκευτικό ίδρυμα όπου συγκεντρώνονται οι χριστιανοί για να προσευχηθούν. Η Εκκλησία της του Θεού Σοφίας. Την Εκκλησία τη λέμε και Εκκλησιά. Σχόλασε η Εκκλησιά. Έχει πάρει πια τη σημασία του αρχαίου ναού. Τώρα εδώ η λέξη Εκκλησία. Στις Εκκλησιάς τα σκαλοπάτια θέλω τον πόνο μου να πω κλπ. Τώρα πια είναι ο αρχαίος, είναι ο ναός. Σημαίνει η λέξη Εκκλησιά ότι σήμαινε στα αρχαία η λέξη ναός. Και ούτε θα πρέπει βέβαια να θεωρηθεί περίεργο ότι η λέξη αυτή πέρασε από την αρχαιοελληνική δημοκρατία στη ζωή της νέας θρησκείας. Υπήρχε κάτι κοινό που χάθηκε σήμερα με τον καιρό. Υπήρχε κάτι κοινό ανάμεσα στην εκκλησία του Δήμου και στις πρώτες εκκλησίες των χριστιανών. Και ποιο είναι το κοινό? Ο δημοκρατικός τρόπος με τον οποίο ζούσαν και έπαιρναν τις αποφάσεις. Και οι αρχαίοι και οι χριστιανοί. Αυτό, όπως είπα, ατόνισε με τον καιρό στον χριστιανισμό για ποικίλους λόγους. Έτσι, η λέξη Εκκλησία έφτασε να δηλώνει τον τόπο λατρείας των πιστών, τον ναό, την Εκκλησιά. Γιατί από τα αρχικά γνωρίσματά της είναι το μόνο που διατηρήθηκε και κυριάρχησε. Πάντως, το γεγονός ότι οι πρώτοι χριστιανοί διάλεξαν μια λέξη με δημοκρατικό παρελθόν και ανάλογο σημασιολογικό αντίκρισμα για να δηλώσουν την οργανωμένη και ζώσα κοινότητά τους, δείχνει το γεγονός αυτό τον δημοκρατικό τρόπο με τον οποίο αυτοί οι χριστιανοί στην αρχή τουλάχιστον διοικούνταν και αποφάσιζαν. Άλλες λέξεις που αναδομήθηκαν σημασιολογικά με την επίδραση του χριστιανισμού είναι η λέξη Χριστός, ο Χριστός, που ενώ στην αρχή με μικρό χ σήμαινε αυτό που μπορεί να αλείψει κανείς από το ρήμα χρύο, αλήφο, χριστά φάρμακα, λέγανε οι αρχαίοι, τα φάρμακα που τα άλυφαν για να φέρουν αποτέλεσμα. Ενώ έτσι εσήμενε στην αρχή, αυτό εσήμενε στην αρχή, αυτό δηλαδή που μπορεί να αλείψει κανένας, ύστερα, πάλι με μικρό χ, πήρε τη σημασία αυτού που δέχεται το χρήσμα, δέχεται το άλυμα με λάδι ή με μύρο. Χριστός τώρα είναι ο και χρησμένος. Και επρόκειτο για υψηλά πρόσωπα, ξεχωριστά, για βασιλιάδες, για αρχιερείς διαφόρων θρησκειών που έπαιρναν το αξίωμά τους με το χρήσμα. Ενώ έτσι ήτανε, με αυτές τις σημασίες που είπαμε, η λέξη Χριστός τελικά έφτασε να σημαίνει, με κεφαλαίο τώρα το χ, αυτόν που δέχτηκε το χρήσμα από το Θεό, τον υπό του Θεού και χρησμένον, θα έλεγε ο Καθαρευουσιάνος, τον Σωτήρα, τον Θεάνθρωπο και ιδρυτή της χριστιανικής θρησκείας, αυτόν δηλαδή που έλαβε από το Θεό το μεγάλο χρήσμα. Έτσι η λέξη Χριστός, που σήμαινε αυτό που είναι δυνατόν να αληφθεί, που σήμαινε αυτόν που είναι αλυμένος, είναι και χρησμένος, αυτή η λέξη σημασιολογικά άρχισε να σημαίνει τον Υιό του Θεού, τον Χριστό, τον Μεσσία, γιατί αυτός είχε το μεγάλο χρήσμα. Έτσι και με τη λέξη λειτουργία. Σήμαινε στον αρχαίο ελληνικό κόσμο τη διαδικασία με την οποία κατασκευαζόταν κάτι ή την προσφορά χρημάτων για να πραγματοποιηθεί μια δημόσια τελετή, ένα έργο δημόσιο. Παραδείγματος χάρη η Τριαρχία ήταν μία από τις λειτουργίες της αρχαίας Αθηναϊκής Δημοκρατίας, κατά την οποία ο χορηγός, πλούσιος Αθηναίος, αναλάμβανε τα έξοδα για την κατασκευή και τον εξοπλισμό μιας τριήρους, ενός πλοίου πολεμικού. Αυτό σήμαινε η λέξη τριειραρχία. Και ξαναγυρίζουμε στη λέξη λειτουργία. Σήμερα η λέξη λειτουργία σημαίνει τη λατρευτική διαδικασία και πράξη στην Εκκλησία. Από εδώ και η λειτουργιά. Ο άζυμος άρτος που προσφέρεται κατά την Θεία Λειτουργία. Η προσφορά, το πρόσφορον των πιστών. Αλλά βέβαια δεν είναι μόνον αυτές οι λέξεις που αλλάζουν με την επίδραση της νέας θρησκείας. Υπάρχουν και άλλες. Πλήθος λέξεις που τροποποίησαν τη σημασία τους και που φανερώνουν το στενό δεσμό που υπάρχει ανάμεσα στον χριστιανισμό και στην ελληνική γλώσσα. Πρόκειται για μια γλώσσα που είχε έτοιμα τα φίλτρα της να φιλτράρει, να διακονίσει και να ομορφύνει με το λόγο της το λόγο του Θεού. Πρόκειται για μια γλώσσα που έδωσε διαβατήριο στον χριστιανισμό και έγινε το όχημά του για να περάσει αυτός στην Ευρώπη και σε ολόκληρο τον κόσμο.
Στη ρύθμιση του ήχου ήταν ο Παναγιώτης Γιολτσίδης. Τη γλώσσα μου έδωσαν ελληνική. Μια εκπομπή για τα πάθη και τα λάθη της ελληνικής γλώσσας με τον καθηγητή Χρήστο Τσολάκη για τον 958 του ραδιοφωνικού σταθμού Μακεδονίας της ΕΡΤ3. Επιμέλεια Γιώργος Καλιατζίδης.
Thank you.